Baroma sapita mwambe. Kasi sikoyo, ngwanga ezali tepo na batu oyo basili kosangana elongo na Yesu Kristo. Pamba te, mobeko na molimo oyo epesa kingai bomo ipona kosangana na Yesu Kristo, esili kufungola ngai na mobeko na masumu pena kukufa. Nzambe asala kilikambo oyo mobeko na Moise, ekokaki kosala te. Po mobeko yango ezalaki pete pete po na nzoto ya batu. Nzambe akataki ngwanga na masumu kofanda kati na nzoto na kontinda mwana na ye penza oyo ayaki na nzoto lokola nzoto na batu na masumu yango ezalaki lokola po na kolongola masumu. Nzambe asalaki oyo po na likambo oyo mobeko esengaki esalema kati na biso. Biso batu oyo tozali kotambola na mutindo na nzoto te, kasi na mitindo na molimo. Po ete batu na kotambola na mitindo na nzoto, bazali kokangana na makambo oyo nzoto ezali kolinga. Kasi batu na kotambola na mutindo na molimo, bazali kokangana na makambo oyo molimo ezali kolinga. Kokangana na makambo na nzoto ezali kopesa kukufa, kasi kokangana na makambo na molimo ezali kopesa bomoi pe kimia. Pamba te batu na kokangana na makambo na nzoto bazali banguna na nzambe, batosaka mobeko na nzambe te, bakoki pe kotosa yango te. Batu na kolanda makambo na nzoto bakoki kosepelisa nzambe te. Kasi bino, bozali kolanda makambo na nzoto te, kasi bozali kolanda makambo na molimo, po molimo na nzambe azali kofanda kati na bino. Moto oyo azali na molimo na Kristo te, azali moto na Kristo te. Kasi soko Kristo azali kati na bino, ata nzoto na bino ekufi po na masumu, kasi molimo ezali na bomo ikati na bino, po bosili kokuma sembo liboso na nzambe. Soki molimo na nzambe, oyo asekwisaki Yesu kati na bakufi afandi kati na bino, bongo mutu oyo asekwisaki Kristo kati na bakufi akopesa bino bomoi po na nzoto na bino oyo ezali eloko na kokufa, akopesa bomoi po na molimo na ye oyo azali kofanda kati na bino. Boye bandeko, tozali na likambo esengeli tosala, kasi yango ezali likambo na nzoto na biso te. Po na kosala makambo nzoto ezali kolinga. Pamba te, soki bozali kotambola sima na nzoto, boko kufa. Kasi soki kati na molimo, bobumi makambo na nzoto, boko bika. Bato nyoso oyo molimo na nzambe azali kotambulisa bango, bazali bana na nzambe. Po molimo oyo bozwaki, azali molimo na kotia bino baumbu te, pe azali kotondisa lisusu bino na kobanga te, kasi azali molimo oyo azali kobongwa bino kokumba bana na nzambe, pe azali kopesa biso ndingisa na konganga epai na nzambe. Aba elingi koloba tata na ngai. Molimo na nzambe penza azali koyebisa epai na molimo na biso ete tozali bana na nzambe. Tozali bana na nzambe boye tokozwa eteni la mosolo oyo nzambe alakaki po na batu na ye ete bakozwa sima. Tokozwa yango elongo na Kristo, po soki toyoki pasi esika moko na ye, tokozala lokola esika moko na ye kati na kembo na ye. Na makanisi na ngai, pasi tozali koyoka na tango na sikoyo, ekokani te na kembo oyo nzambe akobimisa epai na biso. Biloko nyonso nzambe asili kujalisa, bazali kozela na posa nyonso ete nzambe atalisa bana na ye. Po batu basili kokwea kati na bokonzi na makambo oyo ezali na litomba te, ezali te po alingaki boye, kasi nzambe nde atiaki yango boye. Ata boye, elikia ezali. Elikia yango ezali ete mokili ekokuma mokolo mususu na bosomi, ekobima na boumbu na bokonzi na mobomi, pe ekozwa eteni na bosomi na kembo oyo na bana na nzambe. Boye toyebi sikoyo ete mokili mobimba ezali kolela, pe ezali koyoka pasi lokola mwasi oyo azali kobota. Kasi ezali te bobele biloko Nzambe ajali saki. Biso batu oyo tozwaki molimo lokola eteni na likabu na Nzambe, tozali kolela lokola kati na motema na biso, kozela ete Nzambe akbongwa biso kokoma bana na ye mpe abikisa nzoto na biso mobimba. Po tosili kobikisama, kasi ezali naino elikia. Soki mutu amone likambo ye azali kolikia, oyo ezali lisusu elikia te. Nani akoki kolikia likambo ye azali komona na miso? Kasi soki tozali kolikia, eloko oyo tomoni naino te. Tozali kozela yango na motema molayi penza. Bobele boye, molimo asungaka biso bato pete pete. Po toyebi, kobondela te lokola ekokani. Kasi molimo penza, abondela kanzambe po na biso na kolela ndenge oyo bakoki kotalisa yango na maloba te. Penzambe oyo amonaka mitema na bato ayebi nini molimo alingi kosenga po ete molimo abondelaka po na bato oyo bazali bato na Nzambe lokola Nzambe alingi. Toyebi ete Nzambe asalaka mosala po na malamu kati na makambo nyonso epai na bato na kulinga ye bobele bato oyo ye abengaki lokola ye aponaki. Bato oyo Nzambe aponaki bango na liboso, ye akokisaki bango kozala lokola mwana na ye po ete mwana na ye azali mwana na liboso kati na bandeko mingi. Bato oyo Nzambe aponaki liboso, ye abengaki bango lokola. Bato ye abengaki, ye atiaki bango sembo liboso na ye. Bato ye atiaki sembo, ye apesaki bango eteni na kembo na ye lokola. Tokoloba lisusu nini? Soki Nzambe azali po na biso, nani akoki kobunda na biso? Soki ye azangaki te kopesa bobele mwana na ye penza, kasi apesaki ye po na biso nyonso, ndenge nini ye akoka te kopesa biso biloko nyonso elongo na mwana na ye? Nani akosungula batu oyo Nzambe asili kopona? Mutu moko te. Po Nzambe nde azali kobenga bango batu sembo. Bongo nani akokoka kokata ngwanga na bango? Mutu moko te. Azali Yesu oyo akufaki, pe eleki nyonso ye asili kosekwa, ye azali epai na loboko droiti na Nzambe, pe azali kobondela po na biso. Nani akoki kolongola biso na bolingo na Kristo? Mawe akoki kolongola biso te, pasi, to konyokola, to nzala, to mosikini, to matata, to kokufa, lokola bakomaki kati na buku na Nzambe.
Mpo na yo, bazalaki koboma biso moyi mobimba. Bazali kosala biso lokola bampate oyo balingi koboma.
Kasi kati na makambo oyo nyonso tozali kolonga po na mutu oyo alingaki biso mingi. Po na yebi, solo ete likambo moko te ekokaki kolongola biso na bolingo na Nzambe, ata kokufa, to bomoi, to baanzelu, to bakonzi, to nguya na lora, to likambo na sika, to likambo na koya sima, to bokasi na likolo, to bokasi na se, to biloko nyonso mususu Nzambe azalisaki, likambo moko te ekokoka kolongola biso na bolingo oyo Nzambe atalisaki biso kati na Yesu Kristo mokonzi na biso.